VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Selamat bergabung bersama VOA This Evening. Hari ini Rabu 11 Agustus 2021. Apa kabar Anda hari ini? Saya Utami Husin di Washington DC berharap Anda telah menyelesaikan tugas maupun pekerjaan sehari-hari dengan lancar, produktif, serta tentu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA This Evening kembali mengajak Anda mengikuti serangkaian berita hangat dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, 3 lagi ibu kota provinsi di Afghanistan jatuh ke tangan Taliban. Jepang janjikan lebih banyak bantuan untuk tangani pandemi di Thailand. Dan wilayah barat daya Amerika Serikat bersiap untuk gelombang panas. Pengarah acara VOA This Evening Arif Budiman telah menyiapkan sejumlah laporan dari Indonesia maupun mancanegara. Berikut ini beberapa di antaranya.
Setiap tahun pemerintah daerah menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT dari negara. Waljid Budi Lestarianto meyakini ada hak buruh pabrik rokok dalam DBHCHT yang telah dibayarkan pemerintah pusat ke daerah.
Musim kering yang parah telah melanda sebagian besar belahan barat Amerika dan mengakibatkan ketinggian air di Lake Powell, salah satu waduk terbesar Amerika, berada pada tingkat terendah sepanjang sejarah. Para pejabat setempat telah menutup banyak jalur peluncuran kapal, memaksa rumah-rumah terapung keluar dari perairan.
Kini ikutilah berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono. Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan Rabu bahwa Tokyo akan terus memberikan bantuan dan dukungan kepada Thailand untuk mengatasi pandemi virus corona. Motegi mengatakan Jepang dan Thailand perlu bersama-sama mengatasi pandemi virus corona dan mengembangkan hubungan ekonomi yang erat. Motegi menyampaikan pernyataan itu dalam pertemuan online Komisi Gabungan Tingkat Tinggi Thailand dan Jepang. Jepang telah menyumbangkan 1 juta dosis vaksin yang diproduksi secara lokal dan menghabiskan sekitar 5,4 juta dolar Amerika untuk membangun sistem transportasi untuk mengirimkan vaksin ke rumah-rumah sakit di Thailand. Pada bulan Juni, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan negaranya untuk mempersiapkan dialog dan konfrontasi dengan Amerika Serikat. Tidak butuh waktu lama bagi Amerika dan sekutunya Korea Selatan untuk merasakan kedua perintah itu. 2 minggu lalu, Korea Utara mengisyaratkan pihaknya terbuka untuk lebih banyak interaksi dengan dunia luar, tetapi minggu ini mengecam Seoul dan Washington karena melakukan latihan militer gabungan tahunan. Perubahan pendirian itu sangat cepat, bahkan dipandang dari standar Korea Utara. Pada hari Rabu, Kim Yong-chol, seorang jenderal dan politisi senior Korea Utara, memperingatkan Washington dan Seoul akan menghadapi krisis keamanan yang serius karena apa yang disebutnya sebagai pilihan yang salah dengan mengadakan latihan militer bersama. Sehari sebelumnya, Kim Yo-jong, wanita berpengaruh yang juga saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, menyebut keputusan Korea Selatan itu jahat dan mengatakan latihan itu menunjukkan perlunya Korea Utara untuk meningkatkan kemampuan serangan pendahuluan yang kuat. Presiden Amerika Joe Biden memuji upaya para senator dari kedua partai yang bersatu untuk menyetujui rencana infrastruktur senilai $1 triliun. Dengan suara lebih dari 2 banding 1, paket tersebut akan menyediakan hampir $550 miliar anggaran baru selama 5 tahun untuk jalan, jembatan, sambungan internet, nirkabel, pipa air, dan sistem pekerjaan umum lainnya.
America's often had the greatest prosperity and made the most progress when we invest in America itself. And that's what this infrastructure bill does.
Amerika sering memiliki kemakmuran terbesar dan membuat kemajuan terbesar ketika berinvestasi di Amerika sendiri, dan itulah yang dimaksudkan dengan undang-undang infrastruktur ini. Dengan dukungan luar biasa dari Senat Amerika Serikat, 69 suara, yang merupakan jumlah suara yang lebih besar daripada margin suara untuk sistem jalan raya antar negara bagian yang disahkan Senat pada tahun 1956. Demikian ujar Presiden Biden. Legislasi yang telah disahkan di Senat itu akan diteruskan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk dipertimbangkan bulan depan. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, mengatakan hukuman penjara 11 tahun yang dijatuhkan oleh pengadilan Tiongkok untuk pengusaha Michael Spavor benar-benar tidak dapat diterima dan tidak adil. Pengadilan di kota Dandong, Tiongkok Timur Laut, memvonis Spavor Rabu atas tuduhan spionase. Vonis itu dijatuhkan hampir 6 bulan setelah sidang tertutup satu hari terhadap Spavor, di mana bahkan para diplomat Kanada pun dilarang hadir. Sementara itu, Duta Besar Kanada untuk Tiongkok, Dominic Barton, yang menghadiri sidang Spavor mengatakan, Spavor tetap bersemangat tetapi ingin pulang.
We condemn in the strongest possible terms this decision rendered after a legal process that lacked both fairness and transparency. Our thoughts are with Michael and his family during this difficult time.
Kami mengutuk sekeras-kerasnya keputusan ini yang dibuat setelah proses hukum yang tidak memiliki keadilan dan transparansi. Kami telah menyatakan sejak awal bahwa Michael Spavor dan Michael Kovrig ditahan secara sewenang-wenang, dan kami akan terus menyerukan pembebasan segera mereka. Dan kami akan terus bekerja tanpa lelah demi kebebasan mereka. Demikian ujar Duta Besar Kanada untuk Tiongkok, Dominic Barton. Spavor ditangkap pada Desember 2018 hanya beberapa hari setelah pihak berwenang Kanada menangkap Man Wangzhou, kepala keuangan Huawei Technologies di Vancouver, karena surat perintah penangkapan dari Amerika. Pemerintah bayangan Myanmar mengatakan pihaknya menyambut baik penunjukan utusan khusus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN untuk membantu menyelesaikan krisis pasca kudeta negara itu, walaupun beberapa kelompok HAM menolak pilihan itu dan para anggota parlemen regional menyatakan kekhawatiran. ASEAN menunjuk Menteri Luar Negeri kedua Brunei, Eriwan Yusof, sebagai utusan khusus minggu lalu. Penunjukan itu dilakukan 6 bulan setelah militer Myanmar menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan memicu protes massal yang ditanggapi oleh junta dengan tindakan keras berdarah. Myanmar kini juga berjuang untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang memburuk. Rezim militer yang memerintah di negara itu mendeklarasikan dirinya sebagai pemerintahan sementara pada 1 Agustus dan menunjuk Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang memimpin kudeta sebagai Perdana Menteri. Taliban merebut 3 ibu kota provinsi lagi di Afghanistan, kata para pejabat Rabu, sehingga menempatkan 9 dari 34 di antaranya di tangan kelompok pemberontak itu, menyusul penarikan pasukan Amerika dari negara tersebut. Jatuhnya ibu kota provinsi Badakhshan dan provinsi Baghlan di timur laut dan ibu kota provinsi Farah di barat menambah tekanan pada pemerintah pusat negara itu untuk membendung gelombang kemajuan Taliban. Sementara Kabul sendiri tidak secara langsung diancam sebelumnya, serangan Taliban yang berlanjut membuat pasukan keamanan Afghanistan yang sekarang sebagian besar berperang melawan pemberontak sendirian semakin kewalahan. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Setiap tahun pemerintah daerah menerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT dari negara. Waljid Budi Lestarianto meyakini ada hak buruh pabrik rokok dalam DBHCHT yang telah dibayarkan pemerintah pusat ke daerah. Karena itulah Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Daerah Istimewa Yogyakarta ini merasa perlu menuntut realisasinya.
Bagi kami bukan soal nilai atau apa, bahwa ini sebenarnya bagian dari apresiasi, sedikit atau banyak. Yang kedua itu kan di masa seperti ini, industri kami tetap berjalan, tetap normal, tetap mencarikan pendapatan untuk negara, ya ini tetap harus diakui.
Beberapa waktu terakhir, Waljid berupaya melakukan klarifikasi soal dana itu ke sejumlah pihak di Yogyakarta. Kementerian Keuangan telah menyerahkan DBHCHT ke Yogyakarta sebesar Rp10,07 miliar. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 tahun 2020, dana itu harus dibagi sesuai peruntukannya, sebesar 25% untuk bidang kesehatan, 25% untuk penegakan hukum, 15% untuk peningkatan sumber daya manusia, petani tembakau dan buruh rokok, serta 35% untuk bantuan petani tembakau dan buruh rokok. Namun, pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta ternyata memutuskan untuk mengalihkan dana tersebut ke sektor kesehatan. Petani tembakau punya aspirasi yang sama. Di tengah pandemi, mereka berharap DBHCHT yang 35% akan mengalir ke mereka. Suyatna dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Sleman Daerah Yogyakarta kepada VOA mengatakan, jika bukan dalam bentuk tunai, setidaknya dalam bentuk bantuan sosial atau bansos, atau bantuan lain selain peralatan pertanian, pupuk, dan sejenisnya.
Ya pengen mas, justru malah itu yang diharapkan. Saya pribadi loh, tapi kemarin di forum badan bagai hasil ini untuk bansos. Ya bansos syaratnya buruh tani mas, bukan petani. Bukan petaninya mas. Kalau petani kan sementara ini nggak disentuh oleh pemerintah juga nggak ada. Petani ini dianggap kaya.
Kementerian Keuangan telah menetapkan DBHCHT 2021 sebesar total 3,4 triliun rupiah lebih. Dari jumlah itu, Jawa Timur menerima bagi hasil paling besar, yaitu lebih dari 1,9 triliun rupiah, disusul Jawa Tengah menerima 743,4 miliar rupiah, dan Jawa Barat 401,6 miliar rupiah. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami segera sampaikan satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alu Dohong, mengatakan Indonesia terpilih sebagai tuan rumah sidang The Fourth Meeting of the Conference of Parties atau COP ke-4 Konvensi Minamata tentang Merkuri. Pertemuan tingkat tinggi dalam Konvensi Minamata diagendakan secara periode setiap 2 tahun untuk berdiskusi dan menyepakati keputusan-keputusan yang berkaitan dengan berbagai isu aktual tentang Merkuri serta pengelolaannya. Nantinya, penyelenggaraan COP ke-4 Minamata dilakukan dalam 2 tahap karena situasi pandemi COVID-19. Tahap pertama akan diselenggarakan secara daring pada tanggal 1-5 November 2021. Kemudian, tahap kedua direncanakan akan diselenggarakan secara tatap muka pada 21-25 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
Keberhasilan Indonesia terpilih sebagai tuan rumah untuk sebuah perhelatan global yang fokus pada upaya perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan manusia dari bahaya merkuri ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kita semua.
Lanjut Alu, terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan COP ke-4 Konvensi Minamata akan mengukuhkan kepemimpinan Indonesia di dalam diplomasi internasional dan global untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup khususnya terkait penghapusan penggunaan merkuri. Selain itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Rosa Vivin Ratnawati juga dipilih sebagai Presiden COP ke-4 Konvensi Minamata.
Saya mengharap sebagai Presiden COP ke-4 dapat mempengaruhi kebijakan global dan regional dalam pengelolaan merkuri.
Sementara itu, Vivin mengatakan isu pengelolaan merkuri di kegiatan penambangan emas skala kecil merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian. Pasalnya, sektor itu disinyalir menjadi pengguna serta kontributor emisi dan lepasan merkuri ke lingkungan terbesar. Penggunaan merkuri yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan hidup, sehingga diperlukan langkah-langkah pengurangan serta penghapusan merkuri.
Memang komitmen Indonesia terus maju dan terus berkomitmen untuk menghapus, mengurangi dan menghapus penggunaan merkuri.
Seperti diketahui, Konvensi Minamata dilatar belakangi tujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan lingkungan dari emisi serta lepasan akibat senyawa merkuri yang berasal dari kegiatan manusia. Pada tahun 2013, akhirnya disepakati suatu perjanjian internasional yang dikenal dengan Minamata Convention on Mercury. Kemudian, konvensi ini mulai berlaku pada tahun 2017 dan sampai sekarang telah diratifikasi oleh 132 negara termasuk Indonesia. Indonesia sendiri telah meratifikasi Konvensi Minamata melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2017 tentang pengesahan Minamata Convention on Mercury. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Data terakhir dari kantor Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat menunjukkan jumlah warga Amerika yang menjadi anggota militer adalah sekitar 1,3 juta orang. Itu jumlah gabungan pasukan angkatan darat, laut, udara, marinir, dan penjaga pantai. Sejak 2 tahun belakangan, diaspora Indonesia Jovan Zakari Winarno bergabung dalam Angkatan Laut Amerika Serikat. Jovan lahir di Amerika dan memiliki kewarganegaraan Amerika. Kepada VOA, Jovan mengatakan menjadi tentara di Amerika banyak keuntungannya.
Bonusnya lumayan. Setelah itu ada tunjangan buat sekolah, terus kesehatan, asuransi gitu.
Sebelum resmi menjadi tentara Angkatan Laut Amerika, Jovan harus mengikuti pelatihan selama 2 bulan yang sangat menguras mental.
Pertama kali sampai di sana, turun dari bisnya itu, ada satu itu pangkatnya chief kalau nggak salah. Itu langsung teriak-teriak gitu, turun, langsung kayak ngomong kotor gitu.
Setelah melalui pelatihan dan tes, Jovan yang kini berusia 20 tahun, menetap di San Diego, California, dan mendapat pekerjaan sebagai teknisi yang memelihara mesin kapal Angkatan Laut yang tengah bersandar. Menurut Jovan yang berpangkat E4 atau setara tamtama, penghasilan seorang tentara setingkat E4 bila dirupiahkan bisa mencapai 718 juta per tahun. Keputusan Jovan menjadi tentara di Amerika sempat membuat kaget keluarganya. Kepada VOA, ayah Jovan, Susanto Budi Winarno, mengaku sangat berat akan keputusan anaknya.
Di balik itu, dia juga ada harapan dan cita-cita, sehingga dia bisa pilih pilihannya menjadi seorang tentara. Tapi kalau menurut saya sih, itu terlalu berisiko. Tapi saya juga nggak bisa membatasi ya, antara ruang gerak saya dan dia.
Sama halnya dengan Jovan, diaspora Indonesia asal Yogyakarta, Abraham Doni Agus juga tergabung dalam militer Amerika sejak 8 tahun lalu. Kepada VOA, Doni mengatakan keputusannya menjadi tentara didukung oleh keluarganya.
Ya mungkin karena punya stigma sedikit, military itu apalagi military Amerika terjamin lah hidupnya gitu.
Doni pun berhasil mendapatkan nilai yang tinggi dan bergabung di Angkatan Udara. Ia mengatakan pekerjaan di militer sangat beragam dan tidak melulu akan diterjunkan ke daerah konflik atau medan perang.
Ini aku ngomong tentang US military ya, kalau kita punya persepsi, oh military itu bakal ke war, bakal nembak-nembakin orang, aku takut nanti misalnya ketembak terus kenapa-napa. Itu punya pikiran kayak gitu untuk US military ya, itu tuh actually very very unlikely that you will go to war.
Saat penugasan pertama di Denver, Colorado, Doni mendapat pekerjaan untuk mencarikan kontraktor untuk pemerintah. Setelah berkarir 4 tahun dalam Angkatan Udara dan mencapai pangkat E4 atau tamtama tingkat akhir, Doni pindah ke Angkatan Laut untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, hingga kini ia sudah berpangkat kapten. Saat ini Doni bekerja di bagian logistik dan tengah ditugaskan di Bahrain, setelah sebelumnya ditugaskan di San Diego, California.
Tantangannya jauh dari orang tua aja. Dulu aku tinggal di San Diego, nah itu aku kerjaannya di kapal, di mana kita harus stay di kapal selama 24 jam ya, so nggak bisa pulang rumah.
Masa tugas Doni di Bahrain akan berakhir Oktober nanti. Ia pun akan segera pindah ke tempat penugasannya yang baru di Okinawa, Jepang. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara dalam laporan internasional berikut ini.
Israel adalah negara pertama di dunia yang meluncurkan program vaksinasi dan yang pertama menawarkan vaksinasi ketiga kepada penduduk dewasa berusia di atas 60 tahun. Meskipun begitu, jumlah orang yang terjangkit COVID-19 terus meningkat. Profesor Salman Zarka, pakar virus corona Israel, mengatakan negara itu mendekati titik kritis. Ia mengatakan Israel meminta semua orang yang memenuhi syarat untuk divaksinasi, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi sebagai tanggung jawab bersama. Sarka menambahkan, langkah itu tidak akan menghentikan virus corona total, tetapi lebih banyak vaksinasi dilakukan akan dapat mencegah penutupan wilayah keempat kalinya. Meskipun kampanye intensif, masih terdapat lebih dari 1 juta orang Israel berusia 12 tahun ke atas yang memenuhi syarat untuk divaksinasi, tetapi belum divaksinasi. Angka ini lebih tinggi di kalangan remaja dan di komunitas Arab. Sebuah studi baru di Israel mendapati, meskipun ada varian Delta, vaksin tetap memberi perlindungan terhadap penularan. Studi itu mendapati tingkat penularan serius 6 kali lebih tinggi pada orang tua yang tidak divaksinasi daripada mereka yang divaksinasi. Israel juga berusaha membendung varian Delta dengan mewajibkan siapapun yang datang ke Israel, termasuk orang Israel, yang sudah divaksinasi untuk dikarantina. Mark Feldman, CEO Sion Tours, mengatakan kepada Radio Israel, peraturan baru itu membuat frustasi banyak calon pelaku perjalanan, sehingga mereka membatalkan perjalanan. Feldman menambahkan pemerintah membuat tidak mungkin bagi orang non-Israel untuk memasuki negara itu dan pemerintah sering mengubah kebijakannya.
Much of the new government has tried. The problem is the policy changes day to day.
Sesering apapun upaya dilakukan oleh pemerintahan baru, masalahnya kebijakan berubah dari hari ke hari, sehingga sangat sulit untuk membuat rencana, baik untuk bepergian keluar Israel dan untuk masuk ke Israel.
Israel telah memberlakukan kembali green pass-nya yang berarti siapapun yang ingin memasuki restoran, pusat kebugaran atau hotel harus menunjukkan bukti vaksinasi atau hasil tes negatif COVID-19. Pemerintah juga membangun lebih dari 400 stasiun untuk pengujian cepat COVID-19 di seluruh negeri. Sekolah akan dibuka kembali bulan depan dan ada beberapa hari besar Yahudi ketika keluarga berkumpul serta banyak yang menghadiri sinagog. Beberapa pejabat Israel mengatakan penutupan wilayah lain mungkin akan diterapkan lagi. Lainnya mengatakan jika lebih banyak orang Israel divaksinasi dan memakai masker, mereka berharap kasus COVID-19 yang serius akan turun dan penutupan wilayah bisa dihindari. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika sekarang ini? Simak lengkapnya dalam Amerika Kini.
Musim kering yang parah telah melanda sebagian besar belahan barat Amerika dan mengakibatkan ketinggian air di Lake Powell, sebuah danau sekaligus salah satu waduk terbesar Amerika, berada pada tingkat terendah sepanjang sejarah. Para pejabat setempat telah menutup banyak jalur peluncuran kapal, memaksa rumah-rumah terapung keluar dari perairan, sehingga mengganggu kegiatan pariwisata. Sebuah lapisan tebal berwarna putih berupa batu-batu yang baru tersingkap membentang sekeliling Lake Powell. Sebuah perbedaan jelas dengan medan gurun merah yang terkenal, sekaligus peringatan keras seberapa jauh menurunnya tingkat ketinggian air. Sebagai perbandingan, tahun lalu ketinggian air pada tempat liburan rumah terapung tersebut berada pada titik 15,24 meter lebih tinggi dibanding tahun ini. Jaylan adalah seorang profesor di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan pada University of California Davis Center untuk ilmu batasan air. Menurutnya, bagian hilir Lake Powell dan Lake Mead merupakan dua waduk terbesar di Amerika, dan kini mereka berada pada tingkat ketinggian air yang sangat rendah, bahkan tingkat yang paling rendah sejak mereka pertama dibangun.
Lake Powell and Lake Mead downstream are two of the largest reservoirs in the whole country.
Profesor Jaylan mengatakan bahwa ini menandakan periode kekeringan yang sangat panjang. Untuk mengosongkan waduk yang besar akan memakan waktu lama, jadi ini merupakan periode kering yang lama di bagian barat, dan khususnya tahun ini merupakan tahun yang kering juga di seluruh bagian barat Amerika. Kedua waduk tersebut kini menyusut lebih cepat daripada yang diperkirakan. Sebuah kekhawatiran yang mengerikan bagi wilayah yang bergantung pada sungai untuk menyediakan air bagi 40 juta orang dan industri pertanian setempat yang menghasilkan 5 miliar dolar tiap tahunnya. Profesor Lund menambahkan bahwa turisme bukan satu-satunya sektor yang harus menghadapi cobaan akibat musim kering tersebut. Menurutnya, kini kota-kota nampak mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang lebih kering dan keadaan kekeringan seperti yang dirasakan sekarang. Profesor Lund mengatakan bahwa pertanian, sebagai nampan yang menggunakan sebagian besar air dari Sungai Colorado, kemungkinan akan menghadapi lebih banyak perjuangan dalam jangka panjang. Sejumlah perairan besar di bagian barat Amerika telah mencapai titik terendah pada musim panas ini, termasuk danau yang sangat terkenal di negara bagian Utah, The Great Salt Lake. Demikian laporan tim VOA.
Anda masih bersama VOA This Evening. Kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Rory Graham, nama asli Rag and Bone Man, penyanyi bersuara bariton yang khas, baru saja memiliki seorang putra. Ruben, putranya, kini berusia 3 tahun. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press di rumahnya di dekat Brighton, Inggris, baru-baru ini, Rory mengatakan kehadiran Ruben memberinya banyak ilham baru.
You know, it certainly made me more like emotional.
Ini jelas membuat saya lebih emosional dan jelas jadi mengurangi egoisme saya. Ini mungkin yang terbesar. Saya pikir ketika berusia 20-an, saya telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk melakukan apapun yang saya mau. Dan kini, tiba-tiba hidup tidak lagi tentang saya, tapi tentang orang lain. Saya sangat senang menjadi seorang ayah. Anak saya cerdas dan kami sangat akrab. Ia bahkan belum berusia 4 tahun, tetapi dia sudah seperti anak 12 tahun. Ia memiliki kepribadian yang sangat baik, dan saya melihat diri saya sendiri di dalam dirinya. Ini bagus sekali. Saya kira hal ini membuat saya menjadi lebih terbuka sebagai seseorang, dan bahkan mungkin menjadikan saya penulis lagu yang lebih baik lagi.
Ruben lahir tak lama setelah Rag & Bone Man meraih platinum tahun 2017 untuk debut komposisi Human yang membuatnya mendunia. Ia berpisah dari ibu Ruben 10 tahun setelah hubungan dekat mereka. Album keduanya memaparkan pandangan jujur tentang pasang surut kehidupan pribadi dan karirnya. Meskipun dia mengatakan Life by Misadventure bukanlah album perpisahan. Ketika pandemi virus corona menyelimuti dunia, Rory Graham terpaksa membatalkan semua komitmen tour dan pulang dari Nashville, tempat di mana ia merekam album-albumnya. Sisi positifnya adalah ia memiliki lebih banyak waktu dengan putranya.
Oh yeah, I mean that's like my kind of the silver lining of the whole thing. I think
ini adalah berkah dari semua ini. Saya kira begitu dapat menyelesaikan isu pertama, seperti seluruh pertunjukan dibatalkan, untuk sementara waktu kami berpotensi tidak melakukan apapun. Ruben pun belum bersekolah, jadi kami menghabiskan waktu yang sangat menyenangkan selama musim panas lalu. Ini sangat menyenangkan dan saya belum tentu mendapat kesempatan itu lagi.
Rory Graham terinspirasi oleh putra kecilnya untuk membuat sebuah tato baru tepat di atas alis matanya.
Ketika ia masih sangat kecil dan baru pertama kali merangkai kata-kata, ia cukup sering menjatuhkan barang, terutama makanan, di lantai. Ia melihat ke arah saya dan mengatakan, "Oh no, Daddy." Seakan-akan In mengatakan itu dilakukan orang lain dan bukan kesalahannya. Jadi saya baru saja membuat tato bertuliskan "Oh no" di atas alis mata saya.
Saya Fomas Reva, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Segera kita ikuti selengkapnya.
Sementara varian virus corona yang baru dan lebih berbahaya merebak dan laporan menunjukkan efektivitas vaksin berkurang seiring waktu, sebagian besar negara maju kini bersiap-siap untuk menyediakan suntikan vaksin booster atau penguat. Tetapi banyak pakar kesehatan mengatakan suntikan penguat ini belum diperlukan. Laporan selengkapnya telah disiapkan tim VOA. Setelah muncul banyak permohonan agar vaksin disediakan untuk negara berpendapatan rendah dan menengah, WHO minggu lalu menyerukan pemberlakuan moratorium atau jeda di negara-negara kaya yang merencanakan pemberian suntikan penguat vaksin COVID-19 kepada penduduknya. Tetapi pada Rabu, juru bicara Gedung Putih James Psaki mengatakan Amerika sudah melakukan bagiannya. Namun Amerika juga ingin bersiap-siap seandainya suntikan booster atau penguat itu dibutuhkan dalam waktu dekat ini.
We feel that it's a false choice, and that we can do both.
James Psaki mengatakan, saya rasa ini bukan masalah pilihan dan kita bisa melakukan kedua-duanya. Isu suntikan penguat ini datang setelah Israel menjadi negara pertama yang mulai menawarkan suntikan vaksin COVID-19 Pfizer yang ketiga kepada warga manulanya minggu lalu. Negara-negara lain termasuk Jerman dan Inggris mengatakan mereka akan mulai memberikan suntikan penguat pada bulan September. Bulan lalu, Pfizer mengajukan permintaan kepada FDA, Badan Pangan dan Obat-obatan Amerika, untuk memberikan otorisasi secepat mungkin bagi dosis booster atau dosis suntikan penguat dari vaksin COVID-19 yang diproduksinya. Hal ini didasarkan pada bukti yang menunjukkan ada kemunduran dalam efektivitas vaksin setelah 6 bulan, serta juga menurunnya efektivitas vaksin terhadap varian Delta yang sangat menular itu. Para pakar kesehatan Amerika mempertanyakan, meskipun terjadi kemunduran itu, namun itu tidak berarti kita tidak terlindung lagi. Bill Schaffner dari Vanderbilt University Medical Center mengatakan,
well, the Delta variant now accounts for over 90% of new infections in the United States.
Varian Delta ini mencakup lebih dari 90% kasus di Amerika. Dan meskipun kita menyaksikan peningkatan opname di rumah sakit, hampir semuanya adalah orang yang tidak divaksinasi. Itu berarti vaksin benar-benar efektif terhadap Delta ini.
Pada Kamis, Moderna mengatakan vaksinnya masih punya tingkat efektivitas sebesar 93% 6 bulan setelah dosis kedua. Tetapi Moderna mengatakan pihaknya berpendapat sebuah suntikan penguat akan dibutuhkan sebelum musim dingin. Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Leonard Triyono. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.